aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasali Latgulis redējas klausētojumi. Šodien starp zīmes svētkiem ir jauno godu. Pie mūsu gostos ir Daugavpils Jēzus sirds draudzes vikārs Dmitrijs Arčomovs. Tās, Dmitri, lūdzu pastostit. Ja mēs Ziemassvētkos runājam tīši par pīdūšanu, tīši itam Ziemassvētku laikam, ka gribīs vairā darēt labus darbus, kā dzēvot, lai tie labastēba nebūtu tāda vienreizēja Ziemassvētku akcija, lai tie labastēba būtu nu, drupēt vairā mūsu dzēvē?
Šeit būtu jāpaskatās mazliet plašāk un ieskatīties dziļāk pagātnē. Īstenībā viduslaikos, klosteros šo problēmu jau sen mūki jau ir atrisinājuši. Atslēgas vārds tam būtu vārds tikums. Jo kas ir tikums? Tikums pirmam kārtām ir tieksme, vēlēšanās un arī iemaņas darīt labu. Bet kā attīstās tikums? Tikums attīstās tikai ar to, kad mēs nemitīgi vienu un to pašu labu darbu atkārtojām. Ja mēs paskatīsimies uz lūkšanu, taču tie pašie teksti, roža kronis vai psalmi, viņi tiek atkārtoti par rinki dienu pēc dienas, mēnesis pēc mēnesa, gadu pēc gada. Un ar laiku cilvēka izstrādājās šīs iemaņas lūgties. Un pat pienāk brīdis, kad cilvēks to dara ar lielu prieku. To mēs varam salīdzināt ar spēlēšanu mūzikas instrumentā. Jo neviens nesāk spēlēt klavieres pirmo reizi apsežoties pie šī instrumenta. Bet ir nepieciešama nemitīga vingrošana, kas izstrādā gan prasmi spēlēt, gan arī dot prieku, ka cilvēks to prot darīt. Un pēc tam, kad viņš uzstājas ne tikai kā meistars, bet uzstājas ar prieku. Līdzīgi ir ar tikumiem, labu darbu darīšanu, ar taisnīgumu, ar lūkšanas praktizēšanu un tā tālāk. Mēs varētu pateikt tā, nav iespējams atbildēt uz jautājumu, ko izdarīt, lai mani labi darbi turpinātos arī pēc tam, kad beigsies. Piemēram, Ziemassvētku laiks. Drīzāk jāuzdot jautājums, ko man darīt. Tas nozīmē, ka visu laiku atkārtot vienu un to pašu, līdz tas ienāks un kļūs par manam iemaņām ikdienā. Piemēram, ļoti bieži gadās, kad cilvēki redz, ka ir nepieciešama palīdzība cilvēkiem, un tad viņi ķerās pie darba un dara ļoti daudz labu darbu, organizē labdarības akcijas un tā tālāk. Bet tas vienmēr ir līdzīgs sprintam. Tas nozīmē, ka cilvēks iesaistījies, izdarīja labu darbu un pēc tam atgriežas pie saviem ikdienas darbiem. Bet labu darbu darīšana tas ir maratons. Tas nozīmē, ka tas pieprasa nevis vienreizēju piepūli, bet nemitīgo. Mazāko, bet nemitīgo. Un tāpēc, ko mums darīt, lai mūsu labas apņemšanas nepazustu līdz ar jauno gadu svinēšanu? Ļoti vienkārši. Tie ir jāturpina. Tāpat kā jāturpina tam, kurš vēlās iemācīties spēlēt mūzikas instrumentu.
Kā jūs esat novērojusi, vai ikdīnā cilvēki ir palikuši loboki? Ja dūd vairā, skrīn vairā šo maratonu nav sprintu, kā jūs sacījāt?
Ļoti grūti man par to spriest, jo es neesmu veicis kaut kādus pētījumus, ja, un man nav ar ko salīdzināt. Uz aci sakot, manuprāt, mēs visi esam plus mīnus labi, jo cilvēks tiešām vēlās darīt labu, kā būtne, jo tā mēs esam radīti. Tā arī māca kristīga antropologija. Problēma ir tanī, ka nevienmēr mēs esam spējīgi atpazīt šo labumu. Un tāpēc, jā, no vienas puses es varu pateikt, man šķiet, ka mēs esam tādi paši labi, kā bijam, bet tikai tagad, tādā krīzes, varētu teikt, situācijā, mēs neesam tādā dziļā krīzē, bet krīzē kaut kādā mēs jau esam, gan politiskā, gan arī ekonomiskā, un tas vēl, manuprāt, tikai sākums, bet tas mums dod vairāk iespēju darīt labu lietu. Jā, jo, ja sabiedrība ir ļoti pārtikusi, tad mēs nepamanām cilvēkus, kuriem nepieciešama mūsu palīdzība. Bet, ja sabiedrībā ir daudz tādu cilvēku, kuri ir redzami, kuriem nepieciešama mūsu palīdzība, piemēram, bēgļi, kara bēgļi, tad tas mūsos, varētu teikt, pamodina šo labumu. Jā, un līdz ar to mēs bijam labi, esam labi, kopumā ņemot, protams, ar izņēmumiem, bet mums ir vairāk iespēju darīt labu.
Jūs ikdīnu pavadīt savu Daugavpilī. Vai jūs ikdīnā arī redzite savas draudzes ticēgajos, ka ir dažādi šos informatīvos talpas? Vai tomēr tas pamazām palīk izskausts, ja mēs tomēr lītojam, patierējam vīnus mēdījus?
Šeit nav vienkārši atbildēt uz šo jautājumu, jo es pateikšu tagad frāzi, kas pēdējā laikā ieguvusi ne īpaši labu reputāciju, bet ne visi ir tik viennozīmīgi. Jo no vienas puses, kad cilvēks dzīvo kaut kādas propagandas ietekmē gadiem, to nav iespējams izkaust vai to nav iespējams mainīt dažos mēnešos vai dažās nedēļās. Jo cilvēka tāds pasaules redzējums jau ir veidots. Šeit jāsaka, ka nav jāmeklē vainīgais starp cilvēkiem, es gribu uzreiz pateikt šo lietu, akcentēt to, jo mēs visi esam uz propagandu padoti. Ja es uzdošu jautājumu, pirmā zobu pasta, kas nāk prātā?
Colgate.
Ja, kaut arī kāpēc mēs to zinām? Ne jau tāpēc, ka Colgate laba pasta, tikai tāpēc, ka mēs par to bērnība bieži dzirdējam. Ja? Tā kā reklāma, propaganda, tas ir darbojas ar tiem pašiem mehanizmiem. Un ja cilvēkiem daudzus gadus, ja viņi patērēja šos propagandiskus mēdījus ļoti daudzus gadus, tad to nav iespējams vienkārši atgriezt atpakaļ, jo tad jāmaina savs pasaules redzējums, kas ir daudz grūtāk nekā vienkārši atslēgt tos kanālus, kas nav vēlami. Manuprāt, to sen jau vajadzēja darīt. Un otra lieta, es redzu arī citu problēmu. Ja mēs atslēdzam kaut ko, ko mēs dodam vietā. Protams, ka mēs varam pateikt, nu, lai cilvēki skatās medijus vai klausās radio latviešu valodā. Bet šeit atkal ir tā problēma, ka mūsu smadzenes ir ļoti slinkas. Ja, un ne visi grib patērēt informāciju cita valoda, ja viņi var to darīt savā valodā. Un atkal tas ir problēma, ja, kas Daugavpilī pastāv. Un līdz ar to man jāsaka tā. Es redzēju arī vairākas katoļu draudzēs, kas nav ne labi, ne slikti, tas tā vienkārši ir, tā ir prāvesta pozīcija, ka baznīca tiek ievietots, piemēram, Ukraiņu karogs, kā zīme tam, ka mēs atbalstam Ukraiņu, es arī atbalstu. Ja? Un ne tikai ar vārdiem starp citu, bet negribu lielīties ar ko. Bet, ja mēs kaut ko tādu izdarītu Daugavpilī, tas izraisītu, nu, zināmā mērā histēriju. Ja? Jo mums jābūt tādiem garīdzniekiem, kas pirmam kārtām ved pie Kristus. Tas ir viens. Otra lieta, mums jāņem vērā to, ka cilvēks, kurš gadiem dzīvoja propagandas ietekmē, tad tagad, kā es jau teicu, mēs nevaram viņu mainīt dažu mēnešu garumā, ja, jo tas ir ļoti sāpīgi pirmam kārtām. Ja, pēkšņi atzīt, ka tu ticēji lietām, kuras nav patiesas. Ja, un līdz ar to tas jādara soli pēc soļa, mierīgi. Varbūt pēc diviem gadiem, pēc trijiem, pēc pieciem arī mēs varētu šo karogu ievietot, bet ne tagad, ja, jo tas izraisīs saškeltību, un tad cilvēks atnākot uz baznīcu, arī tas, kurš tur par Putinu un Zetu un tā tālāk, kad viņš atnāks uz to baznīcu, tad viņš ne par ko citu nedomās. Bet mūsu mērķis ir pamēģināt iespēju robežas viņu parorientēt, parādīt citus orientīrus, piemēram, morālus, kas palīdzēs viņam arī tikt vaļā no šīs propagandas ietekmes, kurā viņš dzīvoja. Jā, un līdz ar to mēs mēģinām izvairīties no kardinājuma strauji ar spēku mainīt cilvēku nostāju. Mēs skatāmies arī uz to procesu, arī kā uz maratonu. Ja, ka soli pēc soļa radīt, ka šis lietas, kas notiek pašlaik Ukrainā, tas nav normāla lieta. Ja. Tas nav tikai Krievijas pilsoņu vai krievu valodīgu aizstāvēšana, tas ir kaut kas vairāk, tas ir noziegums. Bet tas ir jāparāda soli pēc soļa. Šeit jāatdzīcās, ka ne visi cilvēki ir tik domājuši, ka ir spējīgi mierīgi ieraudzīt un mainīt viedokli. Ja, un tāpēc tādā vidē mēs dzīvojam. Ja, šeit tas atkal pateikšu, nav ne labi, ne slikti, tā ir vienkārši realitāte. Tāda, ar kuru mēs saskaramies Daugavpilī.
Jūsim Daugavpils Jēzus sirds draudzē miši notiek i latvīšu, i pūļu valodos, kur attīcēgi mocēbis ir latvīšu i krīvu valodos. Vai šos mocēbis jūs pīmārojat kaut kai auditorijai atsevišķi?
Mums ir gan mises arī krievu valodā. Ir tā, ka pirmam kārtām drīzāk krievu valodas izmantošana, mēs skatāmies uz to kā uz instrumentu. Ja, jo kāds varētu mēģināt meklēt tur kaut kādu otro dibenu, bet tā nav taisnība. Valodu mēs izmantojam tikai vienīgi kā instrumentu, lai runāt tādā valodā, kas būtu saprotama visiem klātesošiem. Tas nav nekāda gadījuma kaut kāds propagandas instruments. Mums, kad mēs iesākam tikai kalpot draudzē, mums bija jautājums, kada valoda runāt? Ja, bet kādreiz arī bijām parbaudījuši, ka runājot tikai poļu valodā, kādi 10, varbūt 15% sapratīs visu. puse no viņiem sapratīs tikai pusi, jā, bet pārējie nesapratīs neko. Bet ja es pateikšu sprediki krievu valodā, tad sapratīs visi un nav nepieciešamības atkārtot. Un mēs šeit balansējam, jā, jo arī poļi vēlās dzirdēt poļu valodu un tā tālāk. Arī līdzīgi lielajos svētkos, kad uz baznīcu, piemēram, uz latviešu misi, kā arī uz puļu misi arī atnāk cilvēki tikai tāpēc, ka viņiem ir ērtāk šajā laikā atnākt. Viņi jau mazāk skatās uz valodu, skatās uz laiku. Un līdz ar to mums ir jārēķinās ar to, ka mēs arī pateiksim sprediki krievu valodā, kaut arī misi ir latviski. Jā, bet svētdienās un darbadienās, kad misi ir latviešu valodā, tad ir mises, kad spredikis ir speciāli latviešu valodā. Jā, tā kā mēs cenšamies arī mēģināt pielāgoties visiem. Bet pirmkārtām valoda tas ir instruments, ar kuru runāt. Jo kadreiz mužīgo mieru tevs Jāzubs bija pateicis, varbūt vienu misi latgaliski un spredikis latgaliski. Mums taču jāmāca cilvēki nu, arī citas valodas. Bet nu, vai mēs ar vienu spredikis iemācīsim kādu? Mēs izdarīsim patīkami kaut kādam cilvēkam, kurš ar lielu patīku klausīsies šo valodu. Ja, nu, jūs, kā jūs redzat, es latgaliski vienkārši nerunāju, jo ja es runāšu latgaliski, man būs jādomā, kā pateikt, bet es aizmirsīšu ko. Bet mēs izmantojam valodu kā instrumentu. Tas ir vissvarīgākais.
Katras karš reiz beidzās, rītas neizbāgami beigsīs, bet vai par šo laiku te mūsu sabiedrība, Latvijas sabiedrība, īpaši Daugavpils multinacionālo kultūra būs sašķelta, neatgriezeniski?
Tāpat, ka beidzās karš, tāpat nevar runāt par neatgriezinisko saškelšanos. Jā, tā ir jābūt Mozus gudrībai, ka Mozus staigāja 40 gadus pa tūkstnesis, lai izmirtu tā paudze, kas atcerējas Egiptes verdzību, ka tur viņam esot bijis labi, un apsolītajā zemē bija ienākuši jau citi cilvēki, jaunā paudze. Tāpat arī šeit mēs nevaram runāt par kaut kādu neatgrieziniskumu. Jā, nākošām paudzēm būs savādāk. Šī brūču dziedināšana, tas ir, būs ļoti ilgs process. Tas nebūs ne pa gadu, ne pa diviem, šeit būs nepieciešami gadu desmiti. Es domāju, ka tas, ka mūsu paudze jau ir saškelta, bet tā jaunāka paudze, viņa varbūt nē. Viss atkarīgs no tā, kādas vērtības mēs viņam nodosim. Ja mēs nodosim naidu pret krieviem, tas būs ilgāk. Ja mēs mēģināsim skatīties uz to, ka iepriekšējais paudzes izdarīja kļūdu un viņiem jādabū sots, bet tomēr mums ir jāmil arī citi, tad būs ok, būs ātrāk.
Sirsnieks paldies jūs par sarunu. Latgulis radējas klausētoja, jūs tikko dzirdēt sarunu ar Daugavpils Jēzus sirds draudzes vikāru Dmitriju Artjomu. Paldies par klausēšanos.
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgulis balss.